За сайн байцгаана сонсогчдоо та бүхэндээ энэ удаагийн дугаараараа маш нэг бас гайхалтай зочныг урьж оролцуулж байна. Тэгээд энэ удаагийн зочноор маань хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн сэтгэл зүйч Амар Мэндийг урьж оролцуулж байна. Тэгээд Амар Мэнд маань та нартаа хүүхдийн хүсэлтийн үе ба их үрийн холбоос нэртэй сэдвэр бас товчхон ярилцлага хүрэх гэж битээр бэлдээд байна. Тэгээд сайн Амар Мэнд ээ.
Сайн байна уу?
За сайн сайхан ямархоо сайн сайхан байна да.
Аа тэгэл ямар та ажиллая гээд за ажил гээд юм шиг маш тоттай байна да.
За ерөөхдөө би Амар Мэндийг асайгууд нэлээд жоохон багаас нь мэддэг шүү дээ. Ерөөхдөө баг хамт шороо хөтчихсөн юм шиг те. Ерөөхдөө нэлээд багаас нь мэднэ. Тэгээд одоо Амар Мэнд байна болохоор яг сэтгэл зүйч мэрэгчлэр гэр бүлийн сэтгэл зүйч.
Тэгээд гэр бүл судлаач.
Хаа гэр бүл судлаачаар төгссөн байгаа шүү дээ. Тэгээд яад бас яг энэ мэрэгчлийг сонгож одоо суралцаа гэдгээр жоохон яриад өгөөч. Тэр хэсгээсээ.
Ерөнхийдөө бол сэтгүүлэнгээс хойш ерөнхийдөө яг энэ сэтгэл зүйн салбарыг амар сонирхож гисэн. Тэгээд шалтгаан гэх юм бол Монголд гэр бүл салбар амар их байна гэдэг энэ хит бол анзаарсан. Тэгээд тийм болохоор эргэн тойронд найзуудын ч дээр олон хүмүүсийн гэр бүл салж байгаа учраас яг энэ гэр бүл салтууд мэдээд байна. Бас ерөнхийдөө хүмүүс мөнгөтэй байсан ч их мэдлэгтэй байсан ч сэтгэл асуудал яг шийдэж чадахгүй байгаа учраас яг энэ салбар илүү чухал юм байна гэж юм хэлээд ирээдүг бодоход тооцоолж төсөөлөх гэдэг юм шиг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө эгэдүүд нэлээд хэлтэй мэдлэгтэй нэг сэтгэл судлалч мэдлэг байх боломжтой юм байна гэж бодсон юм дээрээс хэлээд
сонгосон. Тэгээд одоо ерөнхийдөө сургуулаа төгсчөөд ямар хөө ажил хаана ямар ажил хийв тэр талаас бас яриад өгөөч.
За сургуулаа төгсчөөд зэрэгт очиад тэр хурц ирээд мэрэгчлэрээ ажилд орсон. Тэгээд хэрэглээний сэтгэл судлалын үрэлт ингэ байгуулсан. Бид одоо 2 дахь жилд ажиллаж байгаа. Тэгээд бид бол ажилладаг. Сургалт хариуцсан юм шигтэй.
Тэгээд хоёлаа гол сэдвэрүүг оръё те. Хүүхдийн өсөлтийн үе ба их үрийн холбоос гэдэг сэдвийг сонгож авсан юм шүү дээ те. Айгу гой сэдв байна. Ийг суралцах их байгаа ах гэж найдаж байна те. Тэгээд ерөөхдөө сэдвэрүүг ороод ерөөхдөө ярьж ална одоо.
Тийм. Ер нь яагаад энийг ингэж ярих болсон бэ? Бас яагаад энэ чухал вэ? Маш чухал асуудал. Тэгээд хэрэглэгчтэй эцэг хүүхдээ одоо бас энэ хүүхдийн хүмүүсийн хувьд юм бол юу яагаад вэ? Хүүхдийн хүмүүжлийн өндөс суурь нь бол гэр бүлээс эхэлтэй гэдгийг мэдж байгаа. Гэхдээ яг нарийн ширхэг юмнуудыг бас мэдхгүй, жижиг сажиг юмнуудыг бас мэдхгүй. Яг хүүхдтэй хараад хүүхдтэйгээ хамт өсчихдөө ингээд ах шиг байна да, тэгээд ах шиг байна да гэсэн нэг юм таамагтүдийг эсвэл зүгээр нэг найз нөхдийн бүрэнд иймэрхүү байна да. Манай хүүхдэн гэсэн хэрэгсэн гэж иймэрхүү юм яриад байгаа боловч яг нарийн өндөс суурийг мэдхгүй болохоор олон асуудлууд гараад хүүхдэд ойлгохгүй, өөрийгөө ч ойлгохгүй асуудал үүсэж ялангуяа энэ нөгөө залуу гэр бүл их тохиолдож байгаа. Залуу гэр бүл гэх юм бол анхны хүүхдүүд сайн мэдэхгүй зүйлүүд өндөр байдаг шүү дээ. Тийм болохоор яг энэ их үрийн холбоос анх хэзээ яаж хэзээс үүсдэг вэ гэдэг зүйлийг эхлээд ярив. Тэгээд энэ бол одоо хэн болох мэднэ л дээ. Энэ бол урагт байхаас их үрийн холбоос үүсдэг. Энэ бол ерөнхийдөө судалгаанаас ингээ харах юм бол яг эрүүл мэндээс тодорхойч гэсэн яг 6 сартай болоход хүүхдийн одоо яг 6 сартай хүүхдийн үед гэх юм бол бүх одоо мэдрэл, сэтгэл хөдлөл аль хэдийн хөгжсөн байдаг гэж үзэж байгаа. Яг сэтгэл хөдлөл болон мэдрэмжийн үед нь ярьж байгаа. 6 сартай болоход тэгээд ерөнхийдөө бол 4 сартаас эхлээд гадны дуу чимээг сонсч билээ гэж бодсон юм аа. За тэгээд яг энэ үед зөвхөн хүүхдийг одоо гэрчэн 6 сартай байх үед нь одоо гараараа ихэд ярихад, дуулахад одоо ээж нь зөвсөлт хийх нь ямар хөө байгаагаас шалтгаалаад хүүхэд энэ бүхцүүдийг маш тайван мэдчихэж байгаа гэж байна. Тэгээд одоо айцтай байх юм бол амар тайвантай байх юм бол стресстэй, баяр баясгалантай юм уу юм хүүхдүүд хүн үнсгийг мэдэрч идэг. Тэгээд энэс яг ингээд хүүхдүүд эцэгчүүдийг ямархуу одоо дандаа уур бухимдалтай, айцтай, стресстэй байгаад зах юм бол энэ холбоос нь хүүхдийн ирээдүйн хөгжил бас ерөнхий темперамент нөлөөлж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ ойлголт байна тийм ээ. Одоо ялангуяа бүр илүү сайн нарийн ярих юм бол хүүхдийн одоо 5 метр хүү гэж ярьдаг. 5 метр хүү мэдэн шүү дээ. Өнөрлөх, сонсох, амтлах, харах, хүртэх гэдэг энэ 5 метр хүү аль хэдийн үнгээ хөгжсөн байж байгаа учраас яг бүгдүүлж нөлөөлдөг гэж бодож байна. Аа. Ангиш мэдчихлээ. Тийм учраас яг энэ урагт байхаас эхлүүлээд яг энэ зүйлүүд дээр бид нэр үр хөвгтдээ илүү сайн анхаарах хэрэгтэй. Төрснийхэн дараа биш. Тэгэхээр нэгсэн доо нөхний оролцоо болон ээж бас сэтгэл санаагаа хэрхэн тайван байлгах юм зүйлүүд. Энэ бүх зүйл яг ингээд холбоос өндэс суурь болж байгаа. Өндэс хэрэг юм аа. Аа. Өөр яг энэ холбоотой асуух зүйл байна.
Ирэхдээ яг тийм тогтж байна л да. Ерхдөө иймэрхүү зөвлөд хүмүүс ингэ сонсцсон мэддэжтэй айлсал мэддэг ч юм уу байгаад гэдэг мөртлөөс яг үйлдэл олгоод ч юм уу. За би одоо ингэ бол миний хувьд яг тийж байгаа даа ч юм уу. Яг тийг тогтмол ботоод идэхгүй юм шиг санагддаг байхгүй. Миний хувьд бол яг аав нь аавынхаа дууг сонсоод ээжийнхаа дууг сонсоод хүүхд ингэ гидсэн дахаасаа эхлээд ээж аавгаа мэддэг гэж ярьдаг гэсэн хэрнээ. Тэрийг мэдж байгаа хэрнээ гэр бүл хооронд одоо муудалцдаг юм ээж нь стресстэй болох үед ч юм уу. Хүүхдэд энэ чинь нөлөөлөд ийна гэдэг зүйлийг мэдж байгаа хэрнээ сармсргүйгээр ч юм санаатай ч юм шиг тиймэрхүү зүйлд аягүйх ажилладдаг шүү дээ. Амьдралд аягүйх болдог. Тэгээ чиний ярьж байгаа сэтгэлслэг ингэж байгаа байхгүй юу? Залуу гэр бүлүүдэд гэж байгаа нэг амар яг юм амар чухал сэдв байгаа байхгүй юу? Залуу гэр бүлүүд хүүхдтэй бас ингэ заа ингэ боллоо гэж отоход яг нэг хүүхдтэй хэрхэн харьцах уу ч юм уу те ерөөсөө ямар ч туршлага байхгүй. Тэгээд ээж нь гэсэн ямар ч туршлага байхгүй, аав нь гэсэн аа бото арай бэлдээгүй ч юм уу тийм иймэрхүү асуудал байгаад байна шүү дээ. Тэгээд энэ дээр ер нь хүмүүс яаж одоо ажиллах ёстой байдгийг тий. Одоо жишээлбэл энгийн жишээ авлаа гэж бодоход ээж нь одоо амар тайван байхыг ингээ хүссэн хэрнээ янз бүрийн сэтгэл санаагаа одоо ууртай үед яаж өөрийгөө тайвшруулах юм ч юм уу тий. Тиймэрхүү тал дээр ямар зүйл хөх вэ?
Энэ дээр юм бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ялангуяа эрчүүд эмэгтэйчүүдийг ойлгох тал дээр биелүү үзүүлэхгүй байна. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс жирэмсэн болсон үедээ бас яг ингээд сэтгэл санааны хувьд ингээд тогтургүй болсон үед энийг ойлгохгүй үед нөхрүүд эхнэрийнхээ одоо ингээд нэг өвс эмэгтэйчүүд ингээд кинт кинт ингээд ааш нэг өөрчлөлтөөр ууралдаг. Зүгээр биш нөрөн гэр дуурал гэх юм уу янз бүрийн зүйл байр болохоор эмэгтэй хүмүүс ялангуяа эмэгтэй хүний сэтгэл зүйн жоохон ойлгож өгөхтэй гэж би эрчүүдтэй ялангуяа энэ талаас нь илүү сайн судлаастай гэж би үзэж байна. Эмэгтэй хүн жирэмсэн болохоор эрчүүдтэй яаж вэ? Тэрэнд нь одоо цаг агаар нөлөөлөж байна уу? Эсвэл өөр үндсэн кино ч гэдэг юм уу сонссон дуу төгсөл бас нөлөөлж магад байхгүй юу? Тэгвэл өнгийн дуу сонсчих юм бол тэгээл хэмжтэй юм бас жирэмсэн үед дээр нь яаж зүгэрчлэх гэж магадгүй байхгүй. Тийм болохоор эрэгтэй хүмүүс яг хэмжтэй үнэ яг энэ онцлогийг цаа ойлгож яг нэг цэцэг метод ингээд ашил метод ингээд бас нандинх хэрэгтэй анхаарах болгоомжтой харилцах хэрэгтэй. Эсвэл бас шатлал тоглож байгаа юм шиг 3 4 нүдтэй таатай бодож хэмжтэй үнэ харилцах хэрэгтэй гэж
мөр аа. Яг гоё юм. Тэгэхээр ерхийдээ техниктэй аа болж байгаа, ээж болж байгаа хүмүүсийн хувьд аав нар за аа болгож байгаа гэхдээ бол одоо хүүхдийнхээ бэлтгэлийг хангахаас гадна бас яг одоо эхнэрээ жимсэн байгаа үед яаж эхнэртэй зөв харьцах ч юм уу те тэр талын мэдлэгтэй байх ёстой гэсэн мессеж өгч шít те. Ерхийдөө.
Одоо тэр мэдлэг нь одоо ингэ яг одоогийн подкастн дээр ингээл за яг ингэдэг гэж бүр амар нарийн юмнуудыг ярьсан бол сонсож шүү дээ. Тийм болохоор энэ талаас нь судлаасай гэж зүйлгүй.
Ахаа судлаасай гэж тийм. Ахаа зөв зөв.
Хамгийн нэгдүгээрс мэдрэгчлэж үлэх юм бол хайрын 5 хэл гэж бас.
Аа хайрын 5 хэл. Ахаа тийм.
Тийм. Хайрын 5 хэл бас судлаад мэдчих юм бол манай их нар яагаад юм яавал хайрыг мэдэрдэг юм байна юм бэ гэдгийг нь бас мэдчих хэрэгтэй болов уу гэж бас бодож байгаа. Тэгээд өшөө бас нэг залуу гэр бүлүүдийн гэх юм бол гаргадаг алдаа гэх юм бол энэ нэг алдаа байгаа. Хүүхдийн өсөлттэй холбоотой холбож ярих юм ярихд юм байна. Хүүхэд яг төрсний дараа 6 цаг хугацаан хүүхдийн мэдрэмж бүрдээд зэрэгтэй тулдаг гинэ.
6 сарын хугацаа.
Тэгээд зэрэгтэй тулхаараа бараг 6 цагийн хугацаа.
6 цаг. Тэгээд
маш хол ингээд байгаа хүний ингээд нөлөөлөл хүүхдэд хүүхдэд нөлөөлдөг гэж байгаа байхгүй. Жишээлбэл хүүхэд төрлөө аав нь 2-3 бодлын цаанаас ч юм уу ирж байгаа. За ямар хүүхэд төрсөн гэж асуулт гэж бодлоо. Хүү төрсөн, охин төрсөн. Хүү төрсөн байсан чинь аавд ялангуяа охтод төрсөн. Охин төрчихгүй явдаа гэж хэлцэнгүүт хүүхэд шууд яг эндээс юу мэдэрч байгааг үл голөгдлийн мэдрэмжийг авч байгаа. Тэгээд хүүхэд мэдэрдэг гэж бодохтай. Аавынхаа, ээжийнхээ биш аавынхаа. Иргэн тойрны хүмүүс хүү төрчихгүй дээ эсвэл охин төрчихгүй дээ гэж хэлж байгаа энэ үгийг хүртэлээ тэр 6 цагийн хугацаанд мэдрэмжийн амар тэр зэрэгт толсон үедээ хүүхэд таа тийм байдаг гэж бодохгүй. Тэгээд энэ бол яг манай сэтгэл судлаач эрдэмтэд яг нэг хүүхэд төр төвшил тэгээд олж нээсэн юм судалгаа байна. Тэгээд тийм болохоор энийг нэг энэ голөгдлийн мэдрэмж нь яг хүүхэд тухайн үед мэдрэгдэхгүй ч гэсэн ирээдүйд би хүн болж төлөвшөсөн нөлөөлж байна. Ирээдүйд насан туршныхаа дараа.
За тэгэхээр одоо ерөөхдөө наа чинь бол амар илбэг гэдэг шүү дээ. Би л аа юм ихээр 6 цагийн дотор хөөхтэй ч мэдэрдэг гэж өсө бодож байгаа юм байна.
Аа энэ яг тийм юм уу? Зүгээр энгийн хүмүүс бол нэг сайн мэдхгүй л дээ.
Нэр амар чухал мессеж шүү дээ. Бүр гайхачлаа бүр. Тэгээд одоо ерөөхдөө мэндэ маань амар мэнд маань гэрлийн сэтгэл судлалын хүрээлэнд одоо ингээд яг ажиллаж байгаа хугацаанда ямар хүмүүстэй холбогдож, ямар хүмүүст ерөөхдөө зөвлөгөө өгч юу. Тэгээд яг одоо нийгэмд тулгамдаад байгаа асуудал ерөөг ямар яг ямар кейсүүд байгаа юм те. Тэр талаас хуваалцал юу гэж хуваалцах вэ?
Ерөнхийдөө манай байгууллага гэх юм бол дийлэнхтэй хүүхд өдөр болж хэрэгсэн байгаа. Хүүхдийн зөвлөгөө, оншилгоо тал дээр ерөнхийдөө чиглэсэн байдаг. Гэхдээ миний яг одоо хийж байгаа ажил маань гэх юм бол зөвхөн оншилгооны тал дээр нэг юм хийж байгаа. Тэгээд энэ болохоор яг миний хүсэж байгаа зүйл маань гэх юм бол гэр бүлийн одоо яг залуу гэр бүлийн гэрлэлтэн бэлтгэх сургалтыг юм хийдэл ажиллаж энэ тал руугаа манай Монгол хөгжүүлж гэж боддгий. Яагаад вэ гэх юм бол Монголд одоо жил ирэх тусам гэр бүл салбар нэмэгдэж байгаа. Нөгөө 2012 оны зүгээр судалгаа шүү дээ зүгээр. Одоо 8 жилийн өмнөх судалгаан дээр иймэрхүү байсан. 900 гаруй гэр бүл гэрлэлтэд батлуусны дараа 6 сарын дараа гэр гэр бүлүүд дээр судалгаа хийхэд 300 салсан байна гэсэн үг л гэсэн юм байна.
30% салсан.
30% салсан байна.
Тэгвэл
600 гаруй гэр бүл нь сайхан амьдарч байгаа гэсэн үг бас биш. Гэрлэлтэд цуцлуулаагүй ч гэсэн асуудалтай явж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор энэнийг харах юм бол Монгол гэр бүл салс нэмэгдэж байна. Тэгвэл ер нь ихтэй 2018 оны судалгаагч зүйлсээр ер нь хэд өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад гэр бүл салбар
өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм шүү дээ.
Тийм. Би одоохондоо бол яг үзүүлэлт нь яг ийм байна, тийм байна. Яг хэдэн гэр бүл салсан байна гэдэг нь тодорхой байна. Өмнө судалгааныхаа номнууд харж байгаа. Гэхдээ ямар ч юм жил болсон гэр бүл сал
та өссөөр байдаг.
Тавс төрөлд. Энэ учраас шалтгаан нь юу гэх юм бол гэр бүлийн боловсрал, гэрлэлтэн бэлтгэх сургалт гэдэг зүйлийг формал хийхээс өмнө гэрлэлтэд батлуулахаас өмнө энэ сургалтыг залуу хосуудад өргөж байгаа хосуудад даавал энэ сургалтанд сууж мэдлэг боловсралтыг авах хэрэгтэй гэж би боддог юм.
Тэгэхээр нэг яг иймэрхүү зүйл ажилладаг л та. Одоо юу гэдэг гэр бүлийн тухай одоо хүн ерөөдөө миний хувьдлахаар гэр бүлийн асуудал одоо гэр бүл асуудал үүслээ нөхртөөгөө мутлал найзлаатаа жоохон уучраа олохгүй байлаа гэж бодоход эмэгтэй хүмүүс болохоор найзтайгаа яриад ч юм уу альсвал ингээд тэр одоо ингээд дотор байгаад байгаа зүйлийг гадагшлуулт юм байна л та. Тэнгүүд эргээгээд эрэгтэй хүмүүс яаж ирвэ гэхээр тэрийг ярьдаггүй зөвөр ингээд болоод байгаа юм шиг царайлж амар явдаг юм шиг. Ерөөхдөө нэг тиймэрхүү зүйл амар. Сүүлийн үед амар их ажиллагдаад байгаа. Би яасан яг тэрэн дээр анхаарал хандуулаад байгаа болохот гэж байгаа л та. Ерөөхдөө тийм байсан гэдгийг би мэдэрч байгаа гэсэн үг. Тэгээд яг одоо ингээд гэр бүл салтын яг одоо юу гэдэг хүнээс зөвлөгөө авлаа ч юм уу. Одоо ингээд бид нарын хийж байгаа юм чи ерөөхдөө бид хэдийн одоо банаа дасгалжуулалтын академи явуулт хөтөлбөр одоо гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр байдаг. За тэр хөтөлбөрт та хүмүүсийг хамруулъя ингээд ороод ирээрэй гэхээр хүмүүс өөдөөс үүсэлж байна гэхлээр. Гэр бүлийнхэн асуудлыг тэгээд тэр олон хүмүүсийн өмнө яриад өөрсдийн асуудлыг бид нар өөрсдөө мэдж чад болно шүү дээ гэж байгаа юм шиг. Тиймэрхүү хандлагатай амир байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгээд энийг тэгээд яаж зохицуулах хэвээр өөрсдөө зохицуулж чадахгүй. Тэр гэр бүлийн одоо сэтгэл зүй ч юм уу те одоо яг тэр амьдралын дасгалжуулагч юм уу яг тэр бэрхшсэн хүмүүсээс нь зөвлөгөө аваад те яг өөр хаанаа болохгүй байгаа юм уу надад буруу байгаа даа мө ихнэрт буруу байгаа даа мө ерөөдөө бол өөрийгөө л зөвтгөж хатдаг штэ хүмүүс би ингээд ингээд хэлсэн чи манай ихнэр ойлгохгүй байна за ихнэр нь болохоор би бол ингээд аюу болоолаа манай нөхөр намайг ойлгохгүй байна гэж байгаа юм шиг тэгээ яг эргээд харахаар нөгөө нэг хайрын таван хэлэг гэдэг зүйлийг бас мэдхгүй ч юм уу те айгүй энгийн юмдыг мэдтгүү одоо нөхөр нь ингээд баялаад байдаг гэдэг юм мэдтгүү ч юм уу нөхөр нь яагаад уурлаад байгааг мэдхгүй а нөхөр нь яагаад уурлаад байгааг тодорхой ингээд эн чинь ийм учраас би ч хамт эн дээр чинь жоохон миний сэтгэл эн дээр чинь одоо эн чинь таалагдахгүй байна гэдэг мессеж өгдгүү ч юм уу те тиймэрхүү юмнаас олоод хоорондоо ойлголт чадахгүйгаас олоод ойлголцохгүй бол тэгэл ерөөхдөө харилцаа дуусах юм шиг би бол тэгж дууддаг байхгүй
Эндээ нэгдүгээр хэлж байгаа зүйл гэх юм бол хэлмээр байгаа зүйл гэх юм бол анхны хайрын сэтгэл хөрөх гэдэг зүйл да. Анхны хайр хөрөх. Өмнө нь одоо үржиж байхдаа ч юм уу эсвэл анх эхлээд амьдарч байхдаа ч юм уу тийм ээ. Яг би энэ хүний төлөө юу ч хамаагүй хийнэ гэдэг байсан. Суугаад ч юм уу хамт амьдраад 2-3 жил өнгөрсний дараа эсвэл хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа анхны хайрын мэдрэмж дуурчхаад чи намайг хайрлсангүй би чамайг хайрлсангүй гэдэг юм байна. Анхндаа болохоор чамайг л хайрламаар байна гэдэг байсан бол зүгэлтэй чи намайг хайрлахгүй юм гэдэг юм байна. Нэгсэндээ хайр гэдэг зүйлийг нөгөө өгөх гэдэг зүйлээр илэрхийлж байгаа өгөх. Хүмүүс яг ингэ дэлгэцтэй гаргаж байгаа ингээд гэр бүл асуудал гаргаж байгаа бол намайг анхаарч, намайг хайрлаж, намайг тоогооч надтай ярилцаж хэлдэг. Гэхдээ нүгөх төр хүнд зориулах гэдэг зүйл ингээд жоо хаяа мартагдсан юм шиг санагддаг. Эргэж төр юм хэрэгтэй. Тэгэхээр болохоор өөрөө хүмүүс өөрөөсөө асуулах юм бол би энэ хүнд сүүлийн үед хамгийн анх үржиж байхдаа зориулж ирсэн тэрэн шигээр хайрыг зориулж чадж гинөө үгүй юу гэдэг зүйлийг бодох хэрэгтэй. Тэгээд сэтгэл зүйчдэр очих тал дээр хүмүүс айгуу жоо дуруу ойлголттой байгаад амьд судал болсон бүр нэг амар тийм яха ямар ч гацгүй болсон хүмүүс сэтгэл зүйчдэр очихгүй биш болоод үгүй. Гэр бүлийнхаа харилцааг бид нар сайн явж гин үү? Эсвэл сайн явж байгаа бол эсвэл илүү сайжруулах юм?
Яа, яг үнэ.
Дүмжиг авах гэж очдог юм. Тийм болохоор яг хүмүүс шиг боломжтой үед ийм байгаасаа гэж хүсэж байна. Яг ингэж асуудалгүй байсан ч гэсэн бид нар өсөө илүү яаж илүү багч авалтаа байх вэ? Нэг нэгнийгээ яаж харилцахгүй гэдэг талаас ч хүмүүсчдэр очиж нэг нэгнийг урамшуулах нэг нэгнийг сайжруулах яг ингэж очдог байна. Тэгээ тийм учраас сэтгэл зүйчдэр очих нь гэдэг энэ нэг асуудалт хөвгтэй хүмүүс очдог гэдэг энэ ойлголтыг хүмүүс маань жоохон өөрчлөх хэрэгтэй гэж байна. Ялангуяа манай монголчуудын үед гэх юм бол энэ ялчгүйс хилдүүчдэр очно гэдэг бол жоохон шинэ тодорхой. Америк ч юм уу, Солонгос ч юм уу өөр улсуудад бол хилдүүчтэй байна гэдэг бол зөвөр ингийн үзэл. Тэгэх юм болохоор энэ зүйлийг манай монголчууд маань энэ үзлээ энэ бодлоосоо салаасай гэж хэлмээр байна. Магадгүй одоо подкаст сонсч байгаа хүмүүс байх юм бол тэднэрт хандаж хэлэхэд асуудал төхөн болно сэтгэлзүйчдээ очдог биш юм аа. Өөр ингийн үедээ часаа гэж хүсэж байна. Бид нар заримдаа ингээд нэг пицца захиалал идэхэд нэг найз дээр ингээд очиод уулзах ч юм уу тийм ээ. Нэг мэдхэд 30-40 50 нэг мэдхэд гараг 60,000 төгрөг өртсөн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм зүйлс ингээд зөвөр нэг найзтайгаа ингээд нэг дэми зүйл ярьчихсан орно. Сэтгэлдүрч төр очоод гэр бүлтэй эсвэл нэг хөндлөл бий болгож байна. Тар болгоо ингээд юм уу эсвэл өлтрэлт нэг удаа сэтгэлдүрч төр очихын тулд юм уу эсвэл жилд нэг удаа сэтгэлдүрч төр очихын тулд мөнгө зохиулахад яаж болохгүй гэж хөндлөл үүсгэж байх болохгүй.
Баярлаа. Тэгэхэд ерхдөө яг гэр бүл салтын яагаад ихсэд ийм нэг гэхээр нөгөө нэг гэр бүлийн боловсрол байхгүй бол бас байгаагаас гэдэг чинь шүү дээ. Тэгээ гэр бүлийн боловсрол гэдэг зүйлийг төвлөгийн хүмүүс яаж олж авах хэвстэй? Ерөөхдөө сэтгэл зүйчнэр очиж олж авах хэвстэй. Майлсвэл зүгээр ингээд явж байгаа подкаст ч юм уу гэдэг юу гэдэг юм бэ? Контентуудаас ч юм уу телевизийн ярилцлагуудаас энэ бүгдийг олж авах боломжтой байд юм уу? Аль эсвэл тэгээ зүгээр нэг гэр бүлтэйгээ яаж харилцах вэ гэсэн нэгтэй ном байл тэр номыг худалдаж аваад өөрийгөө болчих гэж ойлгох юм уу? Эн дээр юу хэлэх вэ?
Нэгдүгээрт хүсэл байх ёстой. Тэгээд гэр бүлийн боловсрол хүн болох тал байлшгүй байх ёстой. Тийм үү? Өгсөн хүмүүс хүртэл маш энгийн зүйлүүдийг хүртэл мэдээгүй. Айгүй олон жилийн туршлагатай олон үр хүүхдүүд өсөж хүмүүжүүлсэн эмээ өвнөрч гисэн гэр бүлийн боловсрол дотоо чигээрэл гэж. Тэгэл яг ингээд энийг ийм шүү тийм шүү гэдэг яриад өгвөл өө тийм биш дүгтэй 60-70 мянган жилээ өндөртэй мэдхгүй юм уу гэж бодож байгаа юм ээ өнөр ч гэсэн байдаг. Тийм болохоор амьдралын туршлага гэдэг нь их юм ч биш. Мэдээж чухал ч гэлээ. Заашгүй яг олон хүмүүсийн судалгаан дээр судалгаж нэгтгэсэн яг тэр гэр бүлийн боловсрол гэдэг үгтэй байш гэдэг нь хэлж чадчихсан. Тийм учраас нэгдүгээр би хүмүүст хүсэл байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Хүсэл байх юм бол юунаас ч олж бол. Би одоо ингээд интернетээс хайгараад чиж хийж болсон зүгээр юм хөө одоо яг энэ цаг үед ямар ч үед танаас яаж ч холбогдох боломжтой үе тань шүү дээ. Тийм болохоор хүн бүх нэгдүгээр байх хэрэгтэй. Гэр бүлийн боловсрол нэг олж мэдэх хэрэгтэй гэсэн хүсэл байх хэрэгтэй. Тийм бол сэтгэл байгаа хүнд ямар ч арга зам яаж ч байж болно. Тэгээд тийм хэлмээр байна. Тэгээд гэр бүлийн боловсролтой болохын тулд хүмүүс хүсээрээ энэ зүйлийг хайж мэдээрээ. Бид нар зөв Facebook зөв дэми үзэхээс эсвэл зөвөр нэг дэми нэг ямар нэг зүйлийг татцуулахаас зүгээр бид нар гэр бүлийнхаа таатай амьдрал хөрөнгө оруулахын тулд гэр бүлийн боловсролтой гэдэг нь ямар ч зүйлээс олж авах боломжтой байна.
Тэгвэл энэ дээр би бас нэг хитэ асуулт асуучих. Одоо нөгөө нэг манай пэйж дээр ирж байгаа хүмүүс асуултууд сүүлээд би тэд нөгөө гэр бүлийн динамик хөтөлбөрийн бүртгэл хийж чадсан холбоотой маш олон ийм сэтгэл өвтгсөн ч юм уу, бүр уншихаас хэцүү амар олон мессежд ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрэн дотор болохоор нэг ийм мессеж байгаа. Дөрөв би бол дөрөв хүүхэдтэй. За тэгээд нөхөр нь бол ингээд амар арх уугаад байна. Би хүүхдээ одоо болохоор ингээд нөхрийгөө өрөвдөөд хүүхдээ бодоод нөхртөөгөө үлдэх хэстэй юу альсвал би салах хэстэй мүү гэдгийг мэдэхгүй байна. Надад туслаач яа гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар яаж ирэх өдөөс нь ерөөхдөө хөтөлбөрт орж яд энэ бүр манай хөтөлбөрч ерөөхдөө одоо бүр ингээд суураас нэхэл заадаг байхгүй юу. Эхлээд тэр хүний хүүхэд нас ямар байсан те шууд одоо гэр бүл чинь ямар байгаа гэдэг ярихгүйгээр хүүхэд нас чинь яасан хүүхэд настай чинь холбоотойгоор чи гэр бүлтэйгээ тийм зөрчилдөө үсгээд байгаа юм шүү. хүүхд наснаас насан дээр ээж аваас ямар нэг одоо дэги бүлийн хүчрэл ч юм уу хин нэгнээс одоо муухай сэтгэлийн хүч юм аваад тэрэндээ гомдсондоо болоод одоо тэрийг хин нэгэнд гарахгүй гэж бодсон мөртлөөсөө нөгөө далд тухамсараа тэр хүн тийм үйл гаргаад байгаа юм биш үү гэдэг мессежүүдийг өгсөөр хагаад тэр хүнийг яг одоо бүр миний юм яг энд дэс юм байна гэ тэрийг олж гаргаж ирээд тэгээд нөхрөө нөхөрт нь буруу байсан бол нөхөрт нь миний нөхөл буруутайг харагдсан нүдийг нь болохоор ингээ өөрчилж өгдөг гэсэн үг байхгүй аа яаж өөрчилж гинэ гэдэг ихлээр миний чиний одоо нөхөр чинь юу яагаад ийнө чиний нөхөр чинь үнэхээр ингээ асуудал байгаад байгаа юм бол чиний нөхөр яагаад одоо ингээ ийм асуудал байгаад байгаа юм бэ чамд өөрт чинь ерхэт асуудал байсан юм биш үү гэдэг мессежийг өгдөг байхгүй тэгээд тэгээд яг харахаар болохоор өөрөө нөгөөний нөхрийнхөө байгаа байдлыг нь яг сул талын ч юм уу тий хүлийн зөвшөөрч чадахгүй байгаас болоод байна гэдэг юм хүн өөрөө ойлгож хараад. За тэгээд нөхөр нь болохоор нөхртөөгөө цуг орчиж байгаа юм битэй яаж ийнвэ гэхээр нөхөр нь өөртөө байсан тутаглоод өөрөө олж хараад эхнэр нь өөртөө байсан юм өөрөө олж хараад гэх юм уу. Ингээ гэр бүлийн нэг тийм айгүй гоё аз жаргалтай тийм одоо харилцааг бид нэр үүсгэж чаддаг гэсэн хөтөлбөрөө. Тэгээд энэ хөтөлбөрт орж ирсэн гэсэн мессеж өгчих واخхой нөгөө үндэ. Тэгэхээр нөгөө хүн маань над яг туслаач гэдэг аа бид нар тэгээд салаач гэж хэлэх хэцүү те. Нийлээч гэж хэлэх хэцүү. Тэр хүний чинь хаанаасаа эхлэх тийм болцсон гэдэг чинь мэдэхгүй ч юм уу те. Яг уулзчихээч тэр хүнээс ингээд бүр нарийн деталь часан юм дий ноож гаргахгүйгээр тэр хүнд ямар нэг зөвлөгөө өгөх боломжгүй байгаа даахгүй. Нийтлэг асуудал те. Тэр хүн нөхөр ингээд ингэдэг нь яст юм дээр өөрт мал арих уу гадаг юм уу гэдэг бид нар мэдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр чи бид нар яг тэр хүнд яаж зөвлөгөө өгөх гэдэг тал дээр айгүй гайхаад байгаа юм. Миний хувьд болохоор яг ингэ чатн дээр нь сууж байхаар айгүй олон тийм их мессежүүд ирж байгаа байхгүй. Тэгээд зарим тохиолдолхоор аа ерөөхдөө би ингээд ганц бие ээж байна тий. Тэгээд одоо ингээд дараагийнхаа хүнтэй суухдаа амар юм айцтай байгаад байна. Би одоо юу гэдэг эмэгтэй хөлтэй ээж нар бол хэвчлэн одоо нийгэмд айгүй муу муухай юм сонсдод энэ тий. Би тэнийг хүн итгээд ингээд суулаа. Миний охин яачих чинь билээ чи гэж байгаа юм шиг тий. Тийм их мессежүүд гайхаад байгаа. Тэгвэл тэгээ тэр хүн тэгвэл тэр эмэгтэйг яаж тэр одоо ирээдүйн нөхрөөт юм уу те ямар одоо юугаар ямар нүдээр яаж хараад яаж сонгох вэ гэдэг талт энэ бид нар бүр нарийн юмнуудыг гаргаж үжилх гээд байгаа. Тэгэхээр хиний хувьд одоо яг амар мэндийн хувьд тэгэхээр яг сингл эмэгтэйчүүдэд ч юм уу те яг ингээд сингл эмэгтэйчүүд хандаж хэлээ гэвэл сингл момууд те юу гэж хандаж хэлв. Яаж ингээд ирээдүйн хань нөхрөө харж сонгох юм. Яаж би энэ хүнд би итгээ за хайртай гэж юм гэж бодоход энэ хүнийг гэртээ хамт ингээд байхад миний охинд ямар нэг алдаа хийхгүй гэдэг нь би яаж итгэх юм бэ гэж байгаа юм шиг. Тийм дуу хоолой юм их байгаа даахгүй. Энэ дээр юу гэж хэлэх үү?
Ер нь бол би яг энэ тал дээр яг хүмүүст зөвлөгөө өгдөгхгүй. Тэгэхээр би гурван зүйл би хэлдэг юм. Нэгдүгээр дан чанарын төлөвсөн байх хүнийг сонгох ёстой гэж ганц би юм гэж хэлдэг юм. Эхлээд тачна. Хоёрдоор хостлууд өвсөлгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд гуравдаар алтын араа буюу хүсэл мөрөөдөлтөө тийм эрэгтэй үнийг сонгороо гэж хэлдэг байсан. Яг энэ жоохонлчлалтаа дээр л та. Нэгдүгээр тань чанарын үед төлөвсөн гэж хэлж байгаа шалтгаан гэх юм бол тэр хүмүүсийн гэр бүлийн хүмүүжил төрсэн аав ээжүүд нь нэг хаана ямар ажил хийдэг байсан юм. Тэг юм хүүхдүүдтэй бодох хэрэгтэй. Тэгээд яг ингээд олон нийтийн донд бие авч үзэж байгаа өмс сунхурт яг одоо ингээд яг үүнд ингээд сонсож байгаа дуу өмс сунхурт хүртэл хүний илэрхийлдэг шүү дээ. Тэгээд яг юм хүүхдүүдтэй бие авч үзэж байгаа та тусдаа өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал нь хүртэл дан чанарын төлөвшлөл төлөвшөөгүй юм гэдэг юм байна. Энэ бол ихтэй өгчлээ шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор дан чанарын төлөвшлөл Орчмод усал гэх юм бол зөвхөн арилж тамхиар хязгаарлагдсан бичгийн том шүү бас ажлын том мөн дээрээс нь ямар нэг зүйлийг хийх юм том хүмүүс том гэх юм бол нэг амар тийм нэг гүнзгий хүн дээр хүлээж аваад байдаг гэх юм хүн болгонд домгийн ямар нэг жижигхэн гэсэн хэлбэр байж төгс байхгүй подкаст хөтлөж байгаа таны үгч тэр миний үгч тэр ямар нэгэн байдлаар дан байж байгаа. Тийм болохоор яг хүн хорцмоо зуршилгүй байх хэрэгтэй гэдэг нь яг өөрийнхөө яг ингээд ямар нэг зүйлийг одоо хянаж чаддаг. Бас тэрнээсээ зогтчих чаддаг. Дон гэдэг чинь өөрийгөө нөгөө нэг талаараа холж дийлж чадахгүй байгаа ухамсаргүйгээр хийгээд байгаа нэг зүйлийг дон гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Иймэрхүү асуудалтай байх юм бол тэр хүнийг мянга өөрчлөх гэдэг чинь чадахгүй. Энэ хүнийг өөрчлөх болов найдах бас хэцүү. Тэгээд юм болохоор хорсноо зочлохгүй тэр хүнийг сонгож зовж өгсөн. Эсвэл үед ялангуяа одоо интернет тоглоомд Facebook болж байгаа зүйл ямар нэг тийм шин шин зүйл зөндөө гарч ирээд байна шүү дээ, тийм ээ. Нэг шин шин зүйлүүд ингээд одоо тэрэндээ хамаг таг хугацаа одоо хүсэл мөрөөдөл бүх юм аа тийш ингээд тавиад байгаа юм зөндөө. Тэгээд иймэрхүү залууч тийм ямар нэг юм хорсноо зочлолтой тийм залууч үүсгэж сонгорой. Аа тэгээд хурдтай хүсэл мөрөөдөл хэмжтэй хүн уус байгалаасаа эргэлтэй хүнийг дагах, түүн тэр хүн тослох яг тиймэрхүү одоо байгалаас үүсгэсэн юм бэлэг байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм учраас эргэлтэй хүн уусаа нийгмээс амьдралыг удирдах, гэр бүлээ тэжээх, одоо хайрлах, халамжлах гэдэг иймэрхүү үүрэгтэй учраас хүсэл мөрөөдөл гэдэг зүйл эргэлтэй хүн дайшгүй байх шүү дээ. Хүсэл мөрөөдөлгүй хүн мундаг лаг уйраад ярддаг байлаа гэд хүсэл мөрөөдөлгүй хүн бол амьдралын тогтворгүй гэсэн. Тийм учраас яг тэр зүйлийг бодож сонгож бас тийм хүмүүстэй хайж тийм хүмүүстэй бас уулзах хичээгээсээ гэж гаргахыг хүсэж байна.
Баярлалаа.
Ийм гоё зүйлийг бол тавьсан юм аа.
Ямар гоё юм те. Я тэгвэл бас нэг асуулт байна. Одоо нөгөө нэг гэр бүлийн талаар ингэдэг аахгүй юу? Өөр бусад зүйлсийг одоо гэр бүлийн талын боловсрол болгох юм ч юм уу те. Тиймэрхүү юм ингээ хилэнгүүт худалдаж наасаж худалдаж авах хэрэгтэй юм уу гэдэг аахгүй. Худалдаж авахгүйгээр би өөрөө наадах жоо юм идчихэж штэ гэж байгаа юм шиг. Аль эсвэл өө би асуудалгүй манай гэр бүлийн юм асуудалгүй би зүгээр их нэртэйгээ гоё ярилцдаг. Миний хүүхдүүд зүгээр байдаг гэт хэгээд байдаг. Тэгэхээр нөгөө яг чиний нөгөө хэлжсэн. Заавал нөгөө нэг хүн янз бүрийн асуудалтай байвал тэрийг хийх гэдэг юм биш ээ тий. Өнөөдөр чиний гэр бүл аз жаргалтай байна уу байна? Аа чи тэр аз жаргал илүү яаж гоё болохмоор энэ тий. Одоо цэцэг байлаа гэдэг цэцгийг илүү яаж гоё тордож улам гоё ургуулахыг хүсэж юм тий. Тэр шигэл яг гэр бүлээ тэр цэцэг шиг хараад тий. Хүүхдүүдээ эхнэрээ эхнэр нь л нөхрөө хүүхдүүдээ ч гэсэн хайр арт гэж хайрлахын тулд л заарчгүй гэр бүлийн боловсралтай байх ёстой юм байна. Энэ бол маш чухал юм байна гэдэг мессежийг ер нь бид та өргөх гээд байгаа шүү дээ. Гэр бүлийн боловсрал гэдэг зүйлийг монголчууд хүлийн зөвшөөрөөсөө тэгээ сэтгэл зүй гэдэг зүйл сэтгэл зүйч гэхээр нэг тархины угаах гэдэг юм шиг тий. Одоо би одоо жишээлээ салмаар байлаа гэж сэтгэл зүйч нар очиход сэтгэл зүйч одоо намайг би салмааргүй байлаа гэж очиход сэтгэл зүйч нам салах гэдэг юм шиг ч юм уу шиг. Ингээд нөхрийн найз лагны бүр дандаа буурдаж чинь харуулсаар гаад ингээд явуулчихдаг гэдэг ойлголттой юм шиг. Чи сэтгэл зүйч нар очлоо гэхээр хүү чи сэтгэл зүйч нар очсон юм уу яах гэж чадсан юм ч юм уу нэг тиймэрхүү хандлага амраад шв. Зөвөр нэг лам дээр очоод нэг хүмүүс амьдралаа асууд шв те баг тэрнтэй адилхан юм шиг хараад байхгүй. Одоо тэгэл яг ярьж байгаа өгч байгаа мессежүүд нь зөв байгаад хахад сонсоод тэрнээс ингээд өөртөө юм наач чадахгүйгээр үе шал бала юм тарих угаас юм ярээд гэт хараад байдаг ч юм уу те. Ерхийдөө ингээд залуучуудын хандлага юм одоо хийж байгаа үзэж байгаа байж байгаа байдал ерөөхдөө дээшлж байгаа гэсэндээ зарим хүмүүс ерөөсөд ойлгохгүй байгаад байгаа дээр жоохон ойлгооч ээ. Тэ гэр бүлийн боловсралтай байгаа ч ээ гэдэг мессежийг ерөөхдөө өгөх гээд энэ подкаст хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд амар бинтийн хувьд өөр нэмж хэлэхцүүл байна уу?
Нэмж хэлэхцүүлэх юм бол үгүйсэн мэдээж сэтгэл зүйч дээр очиад бас сонгох сэтгэл ханамж авч чадах хүмүүс ч гэсэн байдаг. Тэгээ сэтгэл зүйч болгон мундаг бас байна гэсэн үг биш. Аа яг тэр хүний хүсэж байгаа зүйлийг бас зөвж чадахгүй тойруулсан ч юм уу бас ингээд биеэрсэн ч юм уу эсвэл яг тэр талаас нь судлаагүй зүйлсийн талаар асуусан ч гэдэг юм уу. Ингээд янз бүрийн асуудлууд бас байж болно. Тэгээд сэтгэл зүйч болгон бас яг ингээд хүн болгоны яг хүсэн зүйлийг бас яг ингээд ярьдаг ч юм байна, ярьдгүйч бас хүн бас байгаа. Тийм болохоор энэ бүх зүйлийг бас нэг ойлгох хэрэгтэй. Яг л Монгол шинэ салбар учраас ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр шүү нэмж хэлэх зүйл юм бол
асуух юм шиг хандаад явуулчих.
Юу нэ?
залуу гэр бүлүүдэд хандаж өгчлөх үү?
Залуу гэр бүлүүдэд хандаад тийм юм зүйл хэлчихжээ. Миний мэддэг багшаасаа бас нэг сонсч ирсэн нэг гэр бүл байдаг. Тэр Соломс гэр бүл хинэ 70 жил хамт амьдарч, 70 нас хүртэл хамт амьдарч байхдаа гэр бүлтэй байрлаж байсан байдаг. Тэгэхээр энэ хам бол удирал 2 сард нэг удаа гэр бүлийн болцооны цаг гаргадаг гинэ. Тэр цагнах юм бол үр хүүхдүүдийн бүгдийг хүмүүст харуулах нь харуулдаад зүйл ингээд бүх ажлаа зохицуулаад ямар ч чухал ажил байсан гэр бүлийн яг тэр болцооны цаг яг тодорхой тэр нэг өдөр байдаг гэж. Тэгээд тэр өдрийнхөө төлөө ингээд их мөнгө зарцуулахгүй мөнгө ингээд хөрвүүлж хадгалах ч юм уу зөвхөн нийтэн дүүрэх байсан ч гэсэн зөвхөн тэр мөнгөө ингээд гэр бүлийн болцооны цаг зориулдаг тийм гэр бүл байсан гинэ 2 сарны удаа. Тэгээд тэр өдрөө ерөөсө ямар ч ажил гарах тохиолдолгүй зөвхөн хамт бай. Нэгсэндө ихнэр нөхөр хоёрын хамгийн чухал тагцуд. Энэ үедээ яг тэр 2 сарын хугацаанд нэг нэгэндээ тунсан, хомсон, бас ингээ хилчж байгаас ингээ дотроо ингээ хадгалаад үлдсэн тэр зүйлүүдээ ярьдаг. Тэгээд нэг хүнд ингээ дотроо ингээ нэг төсөрөх гэдэг юм байдаг шүү дээ, тийм үү? Тэгээд яг тэр зүйлээ ингээ нөх хэлэхгүй ингээ дараад үлдсэн ч юм уу тэр зүйлүүдээ яг тэр нэг 2 сард нэг удаа байдаг гэдэг болцооныхоо үүдлээ ярьдаг. Гэхдээ айгүй хоёр ярьдаг. Танаа би яг тэр өдөр яг ингээд яг жоох ингээд сэтгэлээр унжалаа. Тэгээд сүүлд нь бодоод чиний зүг байжээ. Тэгэл ингээд бодоод чинь бас миний зүг байжээ. Тэгээд ингээд хэлсэн бас уурчлаараа хайртай шүү гэдэг. Яг юм тийм хоёр ормандтай их тийм ингээд тагид гарах зүйлс. Тэгээд тийм учраас тэр гэр бүлийн үүд гэх юм бол үнэхээр ачаа болтаа би бинийгээ хайрласан. Тийм уурч жаах гэр бүл байсан. Тэгээд энэ тэр тага 70 нас хүртлээр одоо яг их нэртэйгээр хамт амьдрах та тэр болсон ерөөсө татгалж байгаагүй. Тэгэхээр би залуу гэр бүлч вэ? Ямар ч насны гэр бүл вэ? Энд өртөө байвал ямар гоё вэ гэж боддог. Тийм.
За сая дахиад хэлж байгаа дэрсэн. Ерөөхдөө залуу гэр бүлүүд одоо нэг тийм үгэд нь штэ. Чиний одоо яг болохгүй байгаа сул талуудыг чинь хүлэн зөвшөөрдөг тийм хүн бас яг чиний одоо намайг чамайг хайрлаж чадах хүн биш байх магадлал өндөртөө ч юм уу тийм үгэд нь штэ. Тэгээд хүн болгоо мэдээж нэг тэгш өө тэгш өв тэгш штэ ямар ч асуудалгүй ямар ч буруу юм хийдүүл хийдгүү алдаа гаргадаг хүн гэж байхгүй. Тэгээд тухайн зүйл дээр яг ямар юмнаас олоод энэ хүнд одоо бид нар их хэлнэ гэдэг штэ. Уурлчлаа. Одоо энэ хүнд би гомдсон байгаа мөртлөг гомдлоо би гомдсон гэж хэлэхгүйгээр уурлаж гаргаад идэх ч юм уу тийм үхт нөгөө хүн харахтаа энэ надаа уурлаад байна гэж харцдаг. Гэтэл яг цаана нь гомдсон. Яагаад гомдсон гэхэл хайртай очиус гомдсон тийм. Зүгээр нэг жижигхэн юм дээр гомдсон. Тэгээ тэрийгэ хэлж чадахгүй байсараа тэр нь айгүй олон болоод ирэхээрээ одоо ингээд нөгөө эмгтэн хүмүүс чинь хвчлэн нэг болохоо байхаараа нэг ойлтдаг ч юм уу тийм. Тэгэж нэг юугаар гаргад таш. Эмгтэн хүмүүс болохоор тэрийг нь хвчлэн ингээд зүгээр ихний үедүүд болохоор зүгээр ингээд хард юм яа л та. Ингээд би энэ хүний ойлулч таа гомдоочлоо одоо гэдэг. Тэгээд ойлох нь ихсээд ирэх эмгтэн хүмүүс дандаа л ойлж яхаа гэж хэл. Тэгээд нөгөө эмгтэн хүмүүс нь дандаа л ойлж яхаа гэдэг нь дахиад гомдчихдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ эмгтэн хүмүүстэй яг тэр өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг буруу гаргаад ийн үү да. Тэгээд байгаагаас болоод дандаа ойлаад байхаар нөгөө эмгтэн хүмүүс нь хань ижлэн ч юм уу тэ найцлан ойлгохгүй дандаа л ойлж яхаа юм. Ойлхаараа айлглаа ч юм уу. Ойлхаа түр яриад байгаа юм уу гэдэг юм мессежийг би аягүй ухаарч ирсэн би өөрөө ч гэсэн мэдэрч ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр яг ингээд сэтгэл өөрийнхөө ямар мэдрэмж төрж байгаагаа тэр хүнд хэлээл. Би ингээд ингэсэн гэсэн очиос чамд гомдоод байгаа юм аа. Гомдсон болохоос уурлаагүй. Гомдох уурлахаа очиж шалгуурайлгалт ч тийм. Тэр хүн буруу зүйл хийгээд бүр үнхээр тэсийн аргагүй зүйл хийсэн байна. Нэг нь болохоор санамсаргүй алдцсан байж болно жижиг гэнтэй. Тэр нь болохоор зөвхөн ад нөгөө нэг гомдлоор гарч ирэхэд хахад сэтгэл хөдлөлөө гомдсныгоо уураар илэрхийлээд байдаг юм шиг. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой сэтгэл зөв мэдрэмжтэй холбоотой зүйлүүдийг тиймэрхүү ямархуу тийм одоо контент ч юм уу юу гэдэг юм тэр талаар илүү мэдлэгтэй болох хэвээр эргээгээд нөгөө хувь хүний өвчлөлт гэдэг зүйлийг сайн судлахгүй болол доо 1000 эрдэмтэн байлаа гэдэг те 1000 компани босс байлаа гэдэг одоо тухайн байгууллагынхаа хүмүүстэй зүг арилцж чадахгүй. Одоо бизнес дээр агүй амжилттай яваад байгаа амралт гэрт нь орохоор тий шалах хутлаа асуудал байж байгаа тий. Тиймэрхүү одоо нэг олон танил хүмүүс ч гэсэн мэдэн шүү. Яг ингээ харахаар амар гоё аз жаргалтай амьдраад байгаа юм шиг харагддаг тий. Тэгээ зарим үед нөгөө асуудал нь дэлгэдэн гот бүр яаг ийм амьдрал ийсэн юм уу гэж байгаа юм шиг тийм амьдрал нь дэлгэддэг асуудал байдаг шүү. Тэгэхээр эн чинь нөгөө эргэгээл яг тэр төрлийн мэдлэг байхгүй гэдгийг нотлоод байгаа гэж би хараад байгаа байхгүй юу? Тэгээд амар мэндийн хувьд одоо тэгээд ерөөхдөө амар мэндтэй холбогдохыг хүсэж байгаа бас хүмүүс ээж магадгүй тий. Яаж дуу? Ямар хуцаар яаж холбогдох уу? Тэгээд утасны дугаар ч юм уу? Холбоо ярих зүйлээ хэлээч.
Ерөөхдөө юугаар Facebook-ээр ерөнхийдөө холбоо байх нь илүү амрах юм болоо. Магадгүй одоо энэ подкастыг солонгосоор сонсож байгаа хүмүүс байгаах, монголоор сонсож байгаа хүмүүс байгаах. Тэгэхээр солонгосоор холбогдож байгаа хүмүүс гэх юм бол Facebook-ээр холбогдох нь илүү амрах. Аа. Тэгээд монголоор холбогдож байгаа хүмүүс гэх юм бол миний утасны дугаар гаргахгүй залгах ч юм уу, мессеж ч юм уу гэх мэт зүйл болж байна.
Тэгээд одоо нэг хэрэглэний сэтгэл хөдлөлийн хүрээлэн сэтгэл зүйч хийж ашигтай. Тэгээд яг танай ажлын газрын одоо тариф гэж зүйлээд ирчтэй те. Ямар зүйлтэй ямар үн тарифтай байх вэ? Хүмүүс зөвлөгөө авъя гэвэл ямар үн тарифаар үйлчлдэг вэ?
За манайх фидэл насан туршийн зөвлөгөө гэх юм бол 50,000. Тэгээд хүүхдийн зөвлөгөө 35,000.
50,000 төгрөг нь хэр удаа?
Нэг цаг.
Окей.
Эмхэд нэг цаг гэдэг болж ирнэ бол нэг удаагийн уулзалтаар
багт тэгжэл таарах.
Тэгээд бас хүчин зөвлөгөө буюу гэр бүлийн зөвлөгөө бас байдаг. Тэр нь 90,000.
Хасараа.
Яг хасараа хамттай. Зөвлөгөө авдаг. Тэгээд бас шүүчэн нөгөө би хүүхдээ ойлгохгүй байна, ингээд байна, тэгээд байна гэдэг зүйлээ зөвлөлттэй хүүхдийн тогтсоншлохоо гэж хийдэг. Тэгэхээр хүүхдийн зөв танин мэдхүн чадвар, тогтсоол, анхааралтын төвшин бас бие бэлтрийн хөгжил гэдэг юм их үзүүлсүүдийг ингээд хүүхдийн тогтсоншлохоо гэж хийгээд тэрнгээр ингээд дүгнэлт одоо хариуг нь гаргаж ирдэг. Тэгээд энэ хэд тэндээс тулгуурлан бас хүүхдэд зөвлөхөө хүүхдэд танаа хүүхдэд оюуны чадвар үүсгэн бай, танин мэдхүн чадвар үүсгэн бай. Тэгээд бие бэлтрийн үед анхаарал төвлөрсөн байна. Хүүхдэд ингэж анхаараараа энэ талаас нь ингээд хүлээрээ.
За тэгээд ерөөхдөө манай подкаст энэ өндөрлж гин. Тэгээд энэ удаагийн дугаар та нарт маш их таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд Тачинда маш их баярлалаа. Амар мэдээ маш их баярлалаа. Бас маш гоё мессежүүдийг өглөө. За, ерөөхдөө тэгээд манай подкастыг сонсож байгаа хүмүүс амар мэдээ олбтой зөвлөгөө авч болох нь байна. За, тэгээд ерөөхдөө манай гэр бүлийн динамик хөтөлбөрт суухыг хүсэж байгаа хүмүүс бол бас одоо би линк үлдээсэн байгаа линк руу ороод бид нартай холбогдоорой. Монголд хуцсны дугаар бол 91156537 71563 гэсэн дугаараас холбогдоод яг чам тохирох юм. Тохирох хөтөлбөр мөн үү биш үү те тэр талаараас илүү дэлгэрэнгүй одоо мэдээллийг авч болно шүү гэж хэлмээрэн. Тэгээд амар мэндэ баярлаа.
Аа баярлаа.